Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Svislando estas la lasta kaj sola sendependa stato, kiu ankoraŭ ne estas membro de la Unuiĝintaj Ŝtatoj, mallonge UNU. Tio estas malfacile komprenebla. Kaj la demando, ĉu Svislando aliĝu, havas daŭran aktualecon, sed ĝis nun ne estas solvita. En la printempa sesio de la Federacia Parlamento, ties granda ĉambro decidis rekomendi al la svisa popolo akcepti leĝon pri la aliĝo, kaj tie la afero komencas eniri la fazon de realigo. Tamen oni devas ankoraŭ atendi la decidon de la malgranda ĉambro, kiu en vintro decidos tiel, ke la plebiscito povas okazi nur en la proxima iaro. Tia mi revenos alla demo. Svislando estas la sola lando de la mondo, kie la popolo devas decidi pri tiu demando. Kaj tio estas uno el la causoi, pro kiui la afero procrastichas tiom. La renomo de uno ce ni ne estas granda, kai estas tute malcerte, ke la plimulto de la popolo diros yes. Svislando jam nun estas membro de ĉiuj suborganizoj de UNO, kiel UNESCO, la mondaj organizoj pri sano, pri agrikulturo, pri telekomunikado, kaj tiel plu. Ĝi elspezas ĉiujare 160 milionoj da frankoj kiel kotizojn kaj tiel plu, por nia partopreno en internaciaj organizoj. Aliĝo al UNO kostus al ni pliajn 10% de tio, do sumo neglektebla, kaj pri tio neniu parolis. La granda problemo, kiu ĝis nun malhelpis nin aliĝi al UNO, estas nia neŭtraleco. Tio estas per interŝtata juro rekonita, sed en la charto de la Unuiĝintaj Nacioj ĝi ne estas antaŭvidita, kaj la aliĝintaj ŝtatoj devas senkondiĉe submeti sin al la sankcioj, kiujn eventuale la sekura konsilantaro decidos kontraŭ iu membro. Kiam UNO estis fondita en la fino de la lasta milito, la kurzo de neŭtraleco estis tre malalta. Mi memoras mem, kiam Trugvelli, la unua generala sekretario de UNO, visitis Bern post la milito, ni demandis lin, ĉu ne estus eble, ke Svislando aliĝu, dum UNO certigas rekonon de ĝia neŭtraleco. Li diris ne. Intertempe tamen aliaj neŭtralecaj ŝtatoj, ĉefa ekzemplo estas Aŭstrio, aliĝis, kaj la praktiko de la lastaj kvardek jaroj montris, ke militaj sankcioj ankoraŭ neniam estis ordonitaj de UNO, tiel ke ŝajnus tamen hodiaŭ eble, ke ankaŭ Svislando partoprenu. Ĝi ja povus aliĝante deklari, ke ĝi konsideras la neŭtralecon kiel ne tuŝeblan principon de la svisa politiko, kaj se tio ne estas oficiale kontraŭdirata, oni povas konsideri la aferon en ordo. Multaj svisoj pensas tion, dum aliaj plu opinias, ke partopreno en la monda organizo kaj neŭtraleco ekskludas unu la alian. Tiu ĉi demando okupis la grandan ĉambron de la Federacia Parlamento dum du tagoj. Kaj 15 parlamentanoj, do unu kvarono de la granda ĉambro, partoprenis en la diskutado. La komisiono, kiu devis prepari la leĝon, estis rekomendinta ties akcepton per 24 contra 5 vocioi. La procedo de gi proponita havas jenan texton. La federacia consilantaro, tio estas la registaro, faru post la plebiscito, sed antau la aligio solenan declaron che Svislando restas ce la daura cae armita neutralezzo. Citiu declaro estus ciigita al ciui registaroi cae alla generale secretario de uno. Gi en estu en la formala aligpetto. Gi estu ripetata en la comenza declaro de la unua svissa representanto en la assembleo de uno. Pri citiu texto do oni discutis dum horoi, cae en la fino gi estis acceptita per 112 yes contra 78 ne. Frappas en tiu resulto la alta nombro de vocioi contra, do vocioi contra la aligio. Effective sur la burgia flanco de la parlamento, la entusiasmo por la aligio estas tre modesta. Dum la maldextra flanco estas convincita che la aligio estas giusta. Eble? Ebla cae necessa. Tamen la fractioi ne vocdonis unuece, char ancao multae burgioi unuope vocdonis por. Inter la negativae vocioi estis diversae, cui principe ne estas contra la aligio, sed ili timas che la svisa popolo diros ne. Cae ili opinias che la impresso in la mondo postia popola ne contra uno estas pli malbona ol plia procrastado. Tio opinio estis forte contrabatalita de la por uloi ciui opinias che oni non suffice longe attentis cae che tamen estas eble clarigi alla popolo che malgrau la malperfectezza de uno pri cuia ne povas esti dubo. Gi estas absolute necessa in nia mondo. Cae se gi estas pli bonigebla, Svislando devas helpi en tio cae cun labori. La demando de la neutralezzo tamen reaperis en multae paroladoi de parlamentanoi. Cae la juristoi perdicis en detaloi mal facile clarigeblai. La principo de la neutralezzo estas tiel forte enradicita en la politica conscio de la svisa popolo, che oni devas tion compreni, cae mi devas tion nun substreci. Mi ne faras radio elsendon por disvastigi mian personan opinion, sed eble vi tamen permessas al mi eldiri mian propran opinion. Mi estas absolute convincita che la aligio de Svislando al uno estas pravigebla, necessa, cae por ambau partioi utila. Mi pensas che la humanezza espertoi de Svislando cae gia ne chancigebla subteno de internazia juro, de paza solvo de conflictoi, cae solidarezzo inter la nazioi, povas esti valora contribuajo por la uno. Aliflanque la forumo de uno estas por Svislando necessa por presenti sian propran star punctum cae por usi la multain eblezoin de diplomatae contactoi cioi existas tie. Crome oni ne forgesu che Genevo estas la Europa sideio de uno cae al mi shainas iom paradoxe che ni nur estas gastigantoi, cae tie ne havas parolraiton. Do la proxima pascio estos tasco de la malgranda ciambro, nia senato, cae poste de la popolo mem.
Vi audis prelegon en Esperanto, pri Svislando, temis pri la rilatoi de nia lando cun la unuigintai nazioi. Cis reaudo.